Nekako mi se čini, evo nas na početku, na početku pre početka zakona akcije i reakcije, samo da najavim najavu. A onda da nastavim. Nekako mi se čini, kao da je temelj sveta koji nas danas okružuje, isklesan upravo 60. godina. A moguće je da sam samo neprisutno subjektivan, zaslepljen vremenom u kojem sam spoznavao život i šanse koje nudi. No, sa sigurnošću mogu da tvrdim da su bar medijski potresi u nas krenuli baš tada. Bezbrižni car elektronske lampi radio počeo je zabrnuto da pogledava ka crno-beloj nemani koja je krenula opasno da se meškolji televiziji. Radio Beograd je olabavio stisak konvencionalnog obraćanja slušalcima i dopustio internacionalnom šahovskom majstoru i istovremeno i radijskom redaktoru Nikoli Karaklajiću da pokrene emisiju Muzičke automat, koja je ubrzo prerasla u Sastanak u 9:05. Na izmaku 1966. godine jedan nešto mlađi Nikola Nešković fascinira rock'n'roll publiku emisijom Prijatelj zvezda. Sljedeće godine startuje Minimax Milana Ilića sa devizom Minimum govora, a maksimum muzike. A 1968. osveženi Nikola Karaklajić na velika vrata kreće sa antologijskom emisijom Večer uz radio, koja će potrajati narednih 10 godina. Radijski etar bio je spreman za mene. Ne zato što je zaista tako bilo, već zato što sam ja to tako umišljao.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Tu ste, dakle, meni je moj psihijatar rekao da vi ne postojite i da ja samo izmišljavam. Kad ono, evo koliko slušalaca zakona akcije i reakcije, e pa kada je tako, za vas, samo najbolje, u današnjoj emisiji. A što baš sada slušamo verziju pesme Radio Gaga, Alan Modli. Dejan Ristanović, o neminovnosti digitalne transformacije, u Markusom svetu, radikalno debatovanje o radnoj ploči. Prilog iz emisije Ranka Stojilovića, moj kolege sa drugog programa Radio Beograda, Nevidljivi ljudi, o Nikoli Karaklajiću, na godišnjicu kultne radio emisije Večer uz radio. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, doktor Aleksandar Simić, šta će pilotima veliki satovi i šta to tegli oni svojim aktovkama. Uber predstavio dizajn budućeg letećeg taksija. U Vremeplovu danas treće poglavlje. Vuk Mitrović versus Modli, kratko o flight simulatorima, a zatim u budućnosti interneta. Ako vam smeta iPhone X, zub, postoji način da ga se rešite. Apple navodno radi na novom iPadu koji će imati i Face ID, astronomske kaze za pešake koji gledaju telefon, detaljnije od dva moguća Apple-a smartfona sa OLED ekranom, nakon što je Twitter povećao limit karakter na 280, šta se zbiva? Nemci počinju aktivnu borbu protiv govora mržnje, policija upala u stan zbog pametnog zvučnika koji se razgalamio u 2 ujutro. Nakon održanog visita 2017, a u oči konferencije HR kod 2017. I tako, mogli do sutra, ali emisija traje samo sat i po, neki put čak ni toliko. Čak se našlo nešto malo mesni za ovaj početak pred početka o temeljima mog malog sveta, isklesanog još 60. godina. Eto, to bila mala uvertira u ono što čeka u današnjoj emisiji. U ostalom,
ne može nam niko ništa, jači smo od obda.
Od obda ništa. Dobrodošli za konacije reakcije, broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
891, 890, KS, ili 8, 9, reci jedan, o ljudi, konačno.
Someday we'll have one extra coastline, we'll tire up the Atlantic. By then we'll be rid of your lot. A shot around the world will soon be shot, will soon be shot. Until then, have some tea and tobacco. Hey Jenny, meet your master. Be nice, show him kindness and such. Be kind to our master. But the feeling is a tantalum. don't need any masters. We all can be a master. We all can be a king. We speak and we sing the way that you do, and showed you our hospitality on parade. But now we are we. We're no longer you. So answer that hospitality on parade. Today you're gonna find their descendants in places all around you. You're faced with the easiest task, how best to act a king when always treated like a king. Lunch counters at banks and the theater, kind help right there to serve you. Men selling and girls selling too, and everyone special. We all are someone special. Yes, we all are someone special. We all are someone special. When the customer is king, whoever you are, whoever you bring, you'll find that hospitality on parade. However you look, you're always a king. Wherever there's hospitality on parade,
hospitality.
I'm special.
I'm
your special. He's special. She's special. We're all special.
Special.
And I'm your
king.
We sing and we sing.
Navodno radi na novom iPadu koji će imati Face ID. Prema izveštaju Bloomberga, Apple radi na iPadu koji će izaći u 2018. godini, mesec, ne znam, i imati Face ID. Izveštaj navodi da će imati sličan ekran kao i trenutni 10.5-inčni iPad Pro, ali će se odreći home dugmeta sa Touch ID-em zarad Face ID tehnologije kao na iPhone X. Među drugim promenama su tanjevice, zbog kojih verovatno i neće biti home dugmeta. Ovaj iPad neće imati OLED ekran, iako se onaj na iPhone X smatra najboljim ikada testiranim. Verovatno će ipak biti prisutne neke ivice, zbog načina na koji se tableti drže, za razliku od telefona. To također znači da će Face ID senzori biti postavljeni unutar tankih ivica. Novi iPad trebalo bi da bude lansiran sljedeće godine, a otprilike u isto vreme kada je i iPad Pro lansiran ove.
Vesti.
News. Može li se da osvrt na dva referentna događaja iz sveta javnog prikaza IT poslanika? Jedan je održan, drugi će se održati. Helem, ono je održan je Busy 2017, pa ću sada da vam pročitam zahvalnicu direktorki Busy-te, a koji su vremeno i na čelu kuće PC Press, a to je Vesna Čartnajev. Zahvaljujem se, kaže ona, u ime čitavog Busy tima, na vašem učešću i doprinosu da Busy 2017 bude naša najbolja konferencija do sada. U okviru programa četvrtog po redu Busy-ta održano je tačno 44 prezentacija, panela i radionica. Zahtjevna agenda je realizovana u potpunosti. Registrovali smo 630 posetilaca, čime Busy opravdao epitet najveće regionalne poslovne IT konferencije. Vidim, draga Vesna, da će sledeći vizit biti održan u Combank Areni. Kako se sada zove ono, beše ta arena? Sve prezentacije sa konferencije već nalaze se na sajtu PC Pressa, dok ćemo galeriju sa fotografijima i videomaterijal svih dešavanja postaviti tokom narednih dana na naše online lokacije. Pripreme za petu sezonu vizita već su počele. Rezervišite 7. i 8. novembar, ali 2018. Tako kaže naša Vesna Čeknajev, a da vidimo šta javljaju iz organizacije jedne druge konferencije, druge po redu konferencije HR Code, koja će biti održana 7. decembra 2017. ove dakle godine i za nepunih mesec dana u pozorištu Madlenijanum u organizaciji kompanije Manpower Group Srbija. Dakle, konferencija HR Code biće održana, rekao, 7. decembra. Okupit će predstavnik IT kompanija iz Srbije i Evrope, čiji je rad usko povezan sa oblašću ljudskih resursa. Učesnici će imati šansu da čuju predavanja i učestvuju na radionicama sa vodećim svetskim i domaćim stručnjacima u IT oblasti, da se upoznaju sa analizama trenutnog stanja u zemlji, novim trendovima i da razmene iskustva i primere dobre prakse iz oblasti ljudskih resursa. Novogodišnja HR Code konferenciji poseban akcenat je stavljen na dve panel diskusije. Prva je u potpunosti posvećena razvoju novih talenata, dok će na drugoj panel diskusiji svoje viđenje, važnosti, targetiranje i privlačenja mladih stručnjaka izneti izvršni direktori vodećih IT kompanija. Pa ove panel diskusije su takve da slobodno umesto panel diskusija mogu da se nazovu billboard diskusijama. Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno, jo.
30!
Oh! You killed the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? Cause when I'm talking to you, there's someone else that you give it. Then you would run the table and shut half a heart of glass. This love will be the last. dizajn. I DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ovo je baš bio udarac. Može li ovakav udarac da naškodi ekranu vašeg mobilnog telefona? Ne znamo čega je, kakav je i kog je stanar. Da li Apple će sljedeće godine predstaviti dva smartfona sa OLED ekranom? KGI i njihov najpoznatiji analitičar Ming-Chi Kuo. Nadam se da nije žuta štampa, mislim žuta web štampa. Ponovo su akcije. Ovog puta su se dotakli budućih Apple-ovih pametnih telefona, koji će se na tržištu pojaviti tokom sljedeće godine. Kompanija iz Cupertina za sljedeću godinu, navodno, priprema dva pametna telefona sa OLED ekranom, koji bi, barem prema toj funkciji, trebalo da naslijede za sada jedini Apple pametni telefon sa OLED ekranom, a to je iPhone X. Novi uređaj trebao bi da slede do sadašnju Apple-ovu praksu, a to znači da će jedan uređaj biti manji, imaće 4,7-inčni ekran, na drugi će doći u većem plus izdanju. Također, navodi se kako će pomenuti uređaj u potpunosti zameniti Touch ID u korist Face ID tehnologije. Eto tako vesti kažu, osim ako ne lažu.
The most thing I like is listening to the Zakon Aksija and Ray Aksija.
Rekli su o.
Prvi!
Hej, Dejane Ristaneviću, dragi naš Dejane, legendo našeg IT sveta. Ima li neke lepe priče za naši zakon akcije i reakcije? Ima, odgovorio bi Dejan kada bi me čuo, ali ovako, pošto razgovaram sam sa sobom, evo šta sam odabrao za vas. Njegov uvodnik, pod naslovom koji još nisam dao, ali daćemo ga kada završimo Dejanovu storiju. A, Dejana inspiriše Bizi, to je ona čuvena konferencija koja organizuje PC Press svake godine. Ove godine je bio četvrti Bizi po redu, održen je 1. i 2. novembra. Sljedeći bit će naredne 2018. i mislim da su zakazani datumi 8. i 9. novembar također. Dakle, sa nama ili bez nas, proces digitalne transformacije je neminovan. Ako prođe bez nas, onda nas uskoro neće biti, citira Dejan. Ova teza, izrečena na jednom od sastanaka inicijative Digitalna Srbija, ostavila je snažan utisak na sve prisutne, ali ostaje i zaključak da se stvari veoma sporo kreću, možda zato što ljudi ne razumeju šta je zapravo ta transformacija. I zato je važno da o njoj pišemo i govorimo. I zato smo o njoj posvetili Bizi 2017. A u nastavku ove Dejanove PC Press radiogovorancije sljedeće. Imao sam sreće da učestvujem u nekoliko tehnoloških revolucija i uvijek je bilo lako u nekoliko reći objasniti koje prednosti će nove igračke doneti. Godine 1984. trebalo je nekome ko piše samo pokazati tekst procesor i odmah mu je bilo jasno da pisaća mašina ide u penziju. Kada smo 1996. godine organizovali prvi internet seminar, bilo je dovoljno 5 minuta da se svim posjetiocima objasni koliko je internet važan i zbog čega njihova firma mora da bude prisutna na globalnoj mreži. Prvi digitalni fotoaparati koje smo prikazali krajem prošlog veka odmah su osvojili najširu publiku, a od 1997. godine bilo je dovoljno da neko uzme u ruku mobilni telefon pa da poželi da ga ima. Baš kao što će 2006. godine poželjeti da ga baci i zameni smartfonom. Ne kažem da su sve te transformacije bile lake. Pisci su očajavali nad prvim tekst procesorima. Pristup internetu bio jako spor. Digitalni fotoaparati nisu pravili baš sjajne slike. Mobilni telefoni su bili preskupi, a smartfoni puni bagova, ali to nije zaustavilo korisnike. Svima je bilo jasno da se troškovi i inicijalni problemi moraju podneti jer su prednosti očigledne. Sada se na sve strane govori o industrijskoj revoluciji 4.0 i o digitalnoj transformaciji, a mnogima to zvuči kao mambo jumbo priča iz koje je jedino jasno da će to mnogo da košta. A kakva će korist biti? Pogledajmo stvari ovako. Sve lepe tehnologije u kojima smo uživali, a posebno internet, zaronile su nas duboko u okean podataka. Stalno generišemo informacije na nestrukturiran način, a opet izgleda da ih nismo generisali dovoljno. Koliko je samo puta neki posao izgubljen zato što posle razgovora nisu napravljene odgovarajuće beleške. Službenik je računao na to da će zapamtiti. A čak i kad beleške postoje, pitanje kako naći pravu u moru podataka. Zato programeri očajavaju kad menadžer traži da mu naprave još jednu vrstu izveštaja, a menadžer svim tim izveštajima samo pokušava da napravi neki red u informacijama u kojima se davi kako bi doneo neku važnu odluku. Digitalna transformacija je način da se podaci strukturiraju i da im se da smisao, da se pronađe način da ti podaci konačno pomognu u donošenju odluka i da uz njihovu pomoć firma napreduje. Da, takva transformacija će koštati, a naročito zbog onoga što zovemo tehnički dug, technical debt. Programer uradi nešto što mu je u datom trenutku zgodno i lako time reši aktuelni problem, ali stvari ostaju loše koncipirane, a kasnije ispravke potrebne zbog tog lako ćemo rešenja koštaju mnogo. Mi smo u raznim dugovima, i kao država, i kao firme, i kao pojedinci, ali jedno možemo i da zamislimo kolika je dubina našeg tehničkog duga i koliko će teško biti izaći na kraj s njim. Ali nešto moramo da uradimo. Ili nas, makar u poslovnom smislu, zaista neće biti. Zato je važno da se stvari postave na pravi način i da barem ne tonemo dublje u tehničke i ostale dugove. I zato je važno o tim stvarima razgovarati i pronaći sebe na već beskrajno komplikovanoj digitalnoj mapi sveta. Bio Dejan Ristanović sa svojih 5 minuta u zakonu akcije reakcije u priči o procesu digitalne transformacije koji je neminovan, jer, kako rekoše, ako prođe bez nas, onda nas stvarno uskoro neće biti. To je još samo da dodam, sve bilo napisano i izrečeno, kako za vas, tako i za čitaoce PC Pressa. And now... Najljepša muzika svih vremena.
Uživajte u svetu savremenih trezalica.
Pitanje glasi, smeta li vam iPhone X zub? Evo kako to da jednostavno rešite. Ako ste se već isprsili i potrošili lako zarađeni 1300 evra za novi iPhone X ili 10, kako hoćete, jedna od najgori stvari koje vam se mogu dogoditi je da vam zasmeta njegov zub na vrhu ekrana. To je ona zatamljena površina na sredini koja izgleda zaista kao da je neko zagrizao vrh vašeg ekrana. Ali ne brinite, za takvu vrstu obsesivno-kompulzivnog poremeća pobrinuli su se vredni ljudi koji su kreirali pozadinsku sliku tako da se iPhone-u zub veoma lepo uklapa u ilustraciju. Tako, nočo, dolazi sa većim brojem pozadinskih slika sa crnim vrhom, a isto tako vam omogućava kreiranje sopstvenih. Ako vas vaš iPhone X sada podsjeća na Samsung Galaxy S8, a to je najmanje što želite, ovakvu pozadinsku sliku možete sami da nacrtate čak i u Paintu sa drugačijim radijusom zaobljenja. Sada, kada ste se rešili zuba, problem bi mogao da postane asimetrija, ali sigurno je da će se i za to uskoro naći rešenje. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
I ispovesti.
Moj dragi kolega i prijatelj Ranko Stojilović sa Beograda 2, Radio Beograda 2, napravio jedan divan omaž Nikoli Karaklajiću, tačnije Nikolinom liku i delu, prošle subote u svojoj emisiji Nevidljivi ljudi. Tada, 11. novembra, bilo je tačno 49 godina od pokretanja emisije Veče uz radio na prvom programu Radio Beograda, ali priča o Nikoli Karaklajiću i njegovom delovanju na radiju i na plasiranju pop i rock muzike na domaćim medijima onoga vremena počinje mnogo ranije i ima mnogo veći istorijski značaj. Zato i želeo da zajedno oslušamo onaj deo emisije Ranka Stojilovića Nevidljivi ljudi koji on posvetio Nikoli Karaklajiću.
Na današnji dan 11. novembra, pre tačno 49 godina, u etar je poslata prva emisija Veče uz radio. Podsjetit ćemo se danas zato u rubrici Ko je radio na radiju, njenog autora Nikole Karaklajića, čoveka koji je, kako tvrde rock kritičari, u naš medijski zavičaj uveo rock'n'roll. Veče uz radio počinjalo je njegovim prepoznatljivim
Dobroveče i kako ste?
Biografija Nikole Karaklajića najuže je vezana za dve velike ljubavi, šah i radio. Rođen je februara 1926. godine u Beogradu. Još u prvim razredima osnovne škole naučio je da igra šah, da bi na prvim turnirima počeo da igra posle oslobođenja. Bio je poliglota, studirao je engleski i francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a tečno je govorio i ruski, nemački i italijanski. Internacionalni šahovski majstor, pedagog i novinar Nikola Karaklajić počinje radijsku karijeru na drugom programu Radio Beograda, mestu gde je pre šest decenija, 1957. kako je govorio, igrom slučaja postao urednik emisije za mlade. Početkom 60. godina prošlog veka, prvi u bivšoj Jugoslaviji na radiju počeo da emituje rock'n'roll muziku, koja do tada nije bila deo zvaničnog radijskog programa.
Redakcija se zvala Program za mlade, pošto sam kao sve student bio ovako veliki entuzijasta, onda sam tu počeo da radim i došao u kontakt sa stvarno mladom generacijom. Međutim, ja sam istovremeno bio i šahista, tako da sam pored svog posla koji sam tu radio povremeno išao na turnire i pošto sam bio diskofil ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da će to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe.
Iz prve emisije Muzički automat Nikole Karaklajića nastala je i kultna emisija popularne muzike 60-ih, Sastanak u 9:05.
Zamislite da ste kapitan recimo svetske reprezentacije, pa treba da sastavite ekipu od 10 pevača, pa koji bi to bili? I to je bila dosta ovako naivna formula, ali primamljiva za slušalce, i uglavnom su se mlađi javljali, i pošto nismo imali dovoljno materijala, onda je Onda smo molili slušalce ako imaju neku interesantnu ploču da je donesu pa da zajednički slušamo. I tako se dogodilo da smo napravili jednu muzičku emisiju koja se zbog svog početka tako i nazvala Sastanak u 9:05.
Sastanak u 9:05.
To je bilo 1961. godine i trebalo je da traje 3 mjeseca, ali odziv je bio tako veliki da prosto nismo znali šta da radimo. Stizala su pisma iz raznih krajeva Jugoslavije, stizala su, uglavnom su to bili mladi ljudi koji su oduševljeno pisali o toj muzici i tako dalje. Bilo je, Boga mi, za ta 3 mjeseca 10.000 pisama. Naravno, ja to nisam uspevao sve da pročitam, pa sam morao da angažujem neku ekipu mladih saradnika koji su to čitali, i kad god je bilo moguće, onda su lično odgovarali toj devojci ili tom mladiću, što je izazvalo oduševljenje njih, pa onda su oni i dalje pisali, i tako se uspostavio jedan kontakt koji trebalo, mislim, poništiti time što ukinute emisiju posle 3 mjeseca. Onda je direktor rekao, ajde produži još malo pa da vidimo. E to, produži još malo, posle se pretvorilo u 20 godina, jer ja sam sa tim nastavio, posle prešao sam sa drugog na prvi program i tako je jedan sastanak od 9:05 trajao godinu.
A kasnije pokrenuo je i Veče uz radio, emisiju koja je dala ogroman doprinos domaćoj popularnoj muzici.
Interesantan je bio taj proces. Znate, recimo, u diskoteku Radio Beograda mogla je da uđe samo ploča koja bi prethodno bila preslušana, ili bi na neki način kvalitet garantovao ili ime kompozitora ili izvođača. E sad, ovo su sve bila nova imena, znate, recimo Polenka i ona njegova Dajana, koje su odjednom postali hit. Trebalo je prvo komisijski to prihvatiti, pa onda naručiti, a obično kad naručiš danas, ono tek stigne kroz 2-3 mjeseca i tako dalje. Znači, to je bilo prilično dugotrajno nabavljanje tog materijala. Ali je bila jedna druga stvar, da su mnogi ti mladi slušalci također bili diskofili, pa kad bi otišli u inostranstvo ili su imali ujaka ili nekog od rođaka u inostranstvu, pa tražili da im pošalje određenu ploču, i dobili je, onda su hitali u Radio Beograd da je slušamo zajedno. To se dogodilo, na primjer, sa pločom Beatlesa, Love Me Do. Ja tad nisam ni znao za Beatlese, to je njihov početak bio. Kad je Radivoje Korać došao sa neke turneje po Evropi i donao, kaže, slušajte, ovo će da bude interesantno. Mi gledamo kako da prevedemo Beatlesi, on piše bube, ali to nekako nije bio baš adekvatan naziv. Onda su oni ostali Beatlesi, a Radivoje Korać je bio u pravu kad je rekao, služajte, za njih ćete još čuti.
Veteran Beogradskog radija i televizije Nikola Karaklajić, jedan je od pokretača Beogradske gitarijade, prvog rock časopisa Jukebox i ciklusa televizijskih emisija Koncert za mladi ludi svet. Preminuo je 2008. u 82. godini.
Šta da vam kažem, i ovoga puta čuli ste nešto o liku i delu legendarno Nikole Karaklajića. Zahvaljujući mom kolegi Ranku Stojiloviću sa Radio Beograda 2 i njegovoj emisiji Nevidivi ljudi od prošle subote, 11. novembra. Čuli ste, emisija Veče uz radio pokrenuta je 1968. Nikola Karaklajić je umro 2008. Znači, iduće godine bit će mnogo razloga da još više pričamo o njegovom liku i delu na 50. godišnjicu emisije Veče uz radio i 10. godišnjicu Nikoline smrti. Za to se već sada, verujte mi, veoma ozbiljno pripremam.
Jew says he has no friends. The river's swollen up with rusty cans, and the trees are burning in your promised land. And there are no letters in the mailbox, and there are no graves upon the vine, and there are no chocolates in the boxes anymore, and there are no diamonds in the mine,
and there are no diamonds in the mine.
Well, you tell me that your lover has a broken limb. You say you're kind of restless now, and it's on account of him. Well, I saw the man in question. It was just the other night. He was eating up a lady where the lions and Christians fight. And there are no chocolates in your boxes anymore. And there are no diamonds in the mine. You tell them now. Covens of the witch. Some very clever doctor went and sterilized the bitch. And the only man of energy, yes, the revolution's pride, he trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. Upon your vine, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in your mine. That's all I got to say.
Nemačko zakonodavstvo započelo aktivnu borbu protiv govora mržnje na društvenim mrežama, a cilj je da se problematični postavi uklanjaju u roku od 24 sata ili 7 dana, ako se radi o sadržajima koje nije lako odrediti kao govor mržnje. Oni koji ne budu poštovali ovaj zakon rizikovaće kaznu do 50 miliona evra, a propisi će se primjenjivati od početka naredne 2018. godine. Nemačka je ovaj zakon predložila u aprilu pod naslovom Network Enforcement Act, a Facebook je odgovorio tvrdnjom da će sajtovi jednostavno uklanjati problematične sadržaje kako bi izbjegli kaznu, što će dovesti do toga da komplikovane pravne odluke umjesto nadležnih organa počnu da donose privatne kompanije. Uprkos tome, zakon je ipak stupio na snagu i primjenjiv je za svaki sajt čije se funkcionisanje poklapa sa zakonskom definicijom društvene mreže. U okviru Europske unije nedavno je donesen sličan zakon po kojem će društvene mreže biti kažnjavane ako na vreme ne budu uklanjale govor mržnje. Neka to rade, dobre volje ili s mržnjom, ali samo neka urade.
Zakon akcije
i reakcije.
Tema emisije.
O, pa nije. Nije davno bilo novi postova Markusa Makija. A zašto ga toliko dugo nema u Zairu?
E sad je to pitanje za naučnu analizu. Mislim, to ja malo onako izvoljavam. Neki put je Markus predugačak, neki put je preradikalan, neki put je Ne, nikad se ne bi sa tim složio. Nema kod njega desničarjenja ili levičarjenja, ili uopšte bilo kakvog levitiranja. Ne, on ima svoju ideju koju je dobro produbio čitajući razne filozofske izvore i to vam je to. Ali šta da vam kažem, neki put nije baš Zair pravo mesto gde bi to moglo da se plasira, no danas ovo njegovo radikalno debatovanje o ravnoj ploči Jeste. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Verovatno vam je poznat film na YouTube-u kada Božidar Nikolić, profesor sa fakulteta za fiziku, drži predavanje sa u polemičkom stilu, gde zastupa kontratezu da je zemlja zaista ravna i da traži od publike da dokaže da je ipak okrugla, i to publici zaista teško uspeva. Međutim, sam dokaz se u pomenutom filmu i ne može videti, jer ga nije postavio originalni organizator polemike, već neko od zastupnika ravnopločanske hipoteze, pa isekao zadnji deo, tako da ostaje samo onaj gde profesor Nikolić isključivo opovrgava ponuđene dokaze. To, makako varvarski bilo, u stvari je veoma dobra vest, jer govori o intelektualnom nivou ljudi koji zastupaju takve besmislice. U nauci nema smešnih i pogrešnih hipoteza a priori. One to postavljaju samo nakon pokušaja branjenja, ako je odbrana bezuspešna, ako su ponuđeni argumenti slabi ili ništavni. Niko nema ništa protiv jako dobro artikulisane odbrane zemlje kao ploče u principu. Ali to što su istekli pokazuje da tu od intelektualnog poštenja nema ni trunke, već se radi o emotivno poremećenim ljudima koji imaju potrebu da neke svoje unutrašnje probleme leče bavljenjem svim onim što je antiprotivno. To je jedna varijanta, a druga, jednako verovatna, da se radi o čisto intelektualnoj prostituciji, gde vlast plaća bednike da zagađaju svet mentalnim džubretom zarad produžavanja, zaglupljivanja stanovništva radi lakše vlasti. Mnogobrojni predstavnici naučnog elitizma danas javno istupaju tezu, i to veoma snažno, da predstavnici zvanične nauke ne treba da ulaze u debate sa radikalno prevaziđenim viđenjima sveta, jer baš to im daje kredibilitet. Metafora koja se koristi je da ko se rve sa svinjom, bit će umazan blatom, a svinji se to i sviđa, dakle, može samo da izgubi. Samo delimično se slaže sa tim. Naime, kako živimo u svetu sa veoma malo resursa bilo koje vrste, a vreme je jedno od veoma malo raspoloživih resursa, ozbiljni naučnici zaista ne treba da gube vreme tako što će debatovati o horoskopima, alhemiji, gatanju, vanzemaljcima koji otimaju ljude i slično. Ali naukom se bave ne samo prinčevi nauke. Ima tu dovoljno mesta i za popularizatore nauke. Naime, mi iz libertijanskih krugova često govorimo da su državne škole loše i da postaju sve gore. Ako je to tačno, to znači da znanja koja deca nose u odrasli period nisu temeljno utvrđena, već su uglavnom religiozno prihvaćena. Nauka se odavno uči na religiozan način. Školski program je nepotrebno preobiman, tako da nikada ne ostaje vremena, naravno namerno, da se suštinska znanja dobro izuče. To je toliko temeljno uvrežen sistem da, kada bi vlast preko noći odlučila da uvede potpuno suprotne teorije u državne škole, da su alhemija, astrologija, ptolomejska astronomija, kreacionizam, sada naučne teorije, da bi to prošlo kao topla voda. Malo bi bilo sukoba sa roditeljima neko vreme, ali bi roditelji služeni dnevnom bitkom za preživljavanje brzo odustali i gledali od čega žive, tako da bi deca bila ostavljena na nemilost novog državnog obrazovnog terora. Upravo zbog toga, ako želimo da budemo dosledni naše osudi kvaliteta današnjeg školovanja, treba da se zalažemo za enormno omasovljenje polemika na sve moguće teme, da razbijemo učaureni način razmišljenja. Cilj svega ovoga nije da omasovi prava znanja, jer budale se ne mogu opametiti, nema te škole koja to može. Budalama će biti ili nametnuto nešto, ili će ostati dosledne same sebi, tako što će postojano da lupetaju ceo život. Ne, cilj je da se probude pametni iz masovne hipnoze. Kada trgnete pametne iz zombi stanja u kome se uglavnom nalaze, počeće da shvataju da sva znanja koje imaju više su nego površne, pa će shvatiti da su u problemu, i kako to pametnima veoma smeta, počeće ubrzano da se samo obrazuju, tražeće istinu sami, sklapajući mozaik kritički, umjesto da kao ptičice gutaju ono što im je mama država poluprovareno u kljun direktno ubacivala. Shvatit će da ne znaju da dokažu zašto je zemlja okrugla, zašto je Darwinova evolucija tačna, neće znati da opovrgnu hipotezu o Bogu, i tako korak po korak počet će da se pitaju Da li je to u redu da država ima monopol nad štampanjem novca? Da li socijalizam zaista funkcioniše? Da li je demokratija najveće civilizacijsko dostignuće? I tako dalje. Teme koje bi trebalo debatovati zaista treba da obuhvate čak i nešto što bi trebalo da bude odavno apsolvirano, a naročito ono u što smo 100% sigurni da je tačno. Trebalo bi postavljati pitanje da li treba ozvaničiti robovlasništvo, na primjer. Nećete mi verovati, ali kada sam pitao obrazovane, ali ne i pametne ljude, dobijao sam svakakve odgovore. A najviše mi se svidio jedan kada je rekao da to zavisi. Ako je on robovlasnik, da se slaže, ali ako bi bio rob, onda ne. Svi se neprestano žale na tabloide, reality programe i slično džubre, ali od kukanja nema mnogo vajde. Hajde pameti ljudi, dignite malo lenja stražnice, pa se dohvatite tastature ili sedite pred kameru vašeg pametnog telefona sa dobro odabranim protivnikom, pa krenite da se bavite fundamentalnim temama. Bojim se da bi se vrlo brzo pokazalo da to već ne radite ne samo zato što je lakše kukati, nego delati, već zato što i vama samima fali dosta toga, pa ne biste bili u stanju da odbranite vaša ubeđenja. Ne tražimo od vas da uzimate pušku, već da se sukobite na rečima. Markus Maki u novoj priči, posvećeno jednim delom ravnim pločama, u stvari ravnim mozgićima, pod nazvom Radikalno debatovanje o ravnoj ploči.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Music for your tape recorder.
Ma nemoj.
Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Šta bi ja bez tebe?
Your mama packed y'all up and moved you to the south. Back to you haul, cross a one tree yard to a tin roof shotgun house. You didn't know nobody, didn't talk too much. Had a rockin' little body with a Yankee strut. A little shy side, a little wild side. With the long blonde hair all pulled up. You got in with some Southern bells. Cut your jeans off with a rebel yell. Learned the talk of the Bible Belt. Now, girl, I knelt in you. M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week. All sexy and smooth, like you love to. All the look at you, legs and your hips, like old moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, birds of the fire and ice. DJ plays that throwback to you, and I can't move when you move. M-O-V-E. I love the way you love the way you feel the beat. C-O-M-E.
Ako se pitate šta radi Chicago, Chicago ne spava, nego predlaže astronomske kazne za pešake koji gledaju u telefon. Nedavno je u Američkoj saveznoj državi Havaj na snagu stupila lokalna uredba prema kojoj u tamošnjem glavnom gradu pešaci mogu da budu kažnjeni ako ulicom hodaju gledajući u telefon. Na ulicama Honolulu godišnje oko 1000 ljudi biva povređeno zbog nepažljivog prelaženja ulice, a najveći uzrok nepažnje upravo su elektronski uređaji koji zaokupljaju pažnju pešaka. Kazne na Havajima kreće se od 15 do 90 dolara, zavisno od toga koliko puta isti građani uhvaćen u prekršaju. Sada, sličnu uredbu žele da uvedu i u Chicagu, no tamošnji gradske vlasti predlažu i daleko veće kazne za ovakav prestup. Predlog odredbe glasi: niko ne sme da prelazi ulicu ili autoput koristeći mobilni elektronski uređaj tako da mu odvraća vizualnu pažnju. U ovu definiciju mobilnih uređaja ubrajaju se svi prenosni elektronski uređaji koji imaju mogućnost ostvarivanja bežične komunikacije ili služe za zabavu. Stoga, zabranjeno bi bilo igranje na prenosnim konzolama, čitanje notifikacija na pametnim satovima i slično. Kazne za tako neoprezno ponašanje u Chicagu bile bi prilično visoke. Za prvi prekršaj naplaćivala bi se kazna od 90 dolara, dok bi u slučaju ponavljanja prekršaja ona mogla da bude u iznosu čak do 500 dolara. Za sada je reč o predlogu koji se nalazi u proceduri kod nadležnih gradskih tela. Ali vi sami znate kako stoje stvari sa predlozima. Predlog je prvi korak ka propisu. Evo odlična ideja i za nas. Kada ću usvajamo one glupe, zašto ne bi poneku pametnu? Ili prestani da gledamo u ekran telefona, bar u trenucima kada prelazimo ulicu.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Sećate li se naših poskućnica iz detinjstva? Znate ono, svaki slon gleda u beton, da. Ali šta radi svaka blesa? Svaka blesa gleda u nebesa. E da, ali sada kad pogledate u nebesa, ili od sada kada pogledate u nebesa, vrlo lako može se dogoditi da ugledate Uber. Uber je naime postigao za nebom i predstavio dizajn letećeg taksija. Putnici bi mogli budućnosti da se oslobode tegobe i nervoze zbog saobraćajnih zagušenja ako planovi Uber za pokretanje letećeg taksija urode plodom. Kompanija koja putem aplikacije na pametnim telefonima povezuje vozače i korisnike predstavila je projekat Elegant futurističke letelice koju će, kako se nada, početi da koristi za demonstracione letove 2020. godine, a u program deljenja vožnje uvesti do 2028. Pa sad u narednih 10 godina i moglo bi sve to da se dogodi. O kakvoj letelici je reč? O letelici na baterijski pogon, koji izgleda kao miks malog aviona i helikoptera sa fiksnim krilima i rotorima sa lisama. Predstavljena je inače na Međunarodnoj tehnološkoj konferenciji u glavnom gradu Portugalije, Lisabon. Cilj Ubera je da se s ovim prevoznim sredstvom uzdigne iznad saobraćajnih gužvi, smanjujući znatno vreme putovanja u gradskim uslovima. Kompanija se nada da će krajnja računica putnika pokazati da se im troškovi tako prevoze niži nego da koriste sopstveni automobil. Ovaj projekat se i dalje suočava sa brojnim izazovima, među kojima su dobijanje sertifikata za novo prevozno sredstvo od nadležnih vlasti, obuka pilota i osmišljavanje sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem u urbanim sredinama. Ali kako god okrenete, odmah mi se javlja ona slika futurističkih gradova iz prve polovine prošlog veka, kako su ljudi zamišljali megapolise budućnosti, pa i kasnije u mnogim filmovima, sećate se, glavni junaci razgovaraju u staklenoj kupoli, a iza njih lete štuke, letu avioni, lete letelice raznih oblika i brzina i prevoze ljude ne ulicama nego vazduhom. Kako ti dronovi deluju nadahnjujuće. Čak i na Uber.
Just watch.
It's a miracle. Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
Bože, ljudi, razmišljam, da li je Predrag Ristić zaista bio ozbiljan kada me zamolio da pustim kompletnu verziju pesme Radio Gaga u mojoj obradi. Mislim, ta pesma je išla kao podloga u pričama ovih mojih razgovora sa Vukom Mitrovićem, naročito u onom delu storija koja se odnosila na ventilator 202. Ja sam rekao, pa mislim da je Predrag taj svoj uslovni zahtjev, kako ga kažem, poslao i preko Facebook stranice Zaira i preko mog privatnog zida na Facebooku. Šta sam mogu da kažem? Ja sam rekao Predragu, znaš šta Predrađe, mislim, ja to mogu da pustim, ali pesma nije za svačije uši, ona je samo za one najtvrđe. Ne zamerite mi što ću sada zaista to učiniti i pustiti Radio Gaga u verziji Zorana Morlija. Pa šta bude, ali setite se, tada sam bio mlad i neiskusan, mada mnogo raspevaniji nego danas. Ipak je ovo bilo pre 30, ma kakvi 30 godina, dodajete na to još nekoliko godina u plusu. Bože, zar istina da sam tada zaista bio duplo mlađi od samog sebe? Ali zato postoji nešto što je više nego duplo stariji od mene, a to je radio kao takav. Jedno veliko ga-ga za radio.
U sećanju glas rodbine, što prati me kroz godine, ko verni pas iz kućice, mog druga zvanog radio. Znam prvi je od flertova objavio rasvetovan, al ja mu ipak dajem pe, jer imam čilin za lepu sve. Ti nisi samo sporedan glas, nevažni tampon za zorkoni čas, klicima kojim radno je sve, jer baš i boli za ono pre, za bivšu moć, za stari sjaj, ja krijem tvoj još dalek kraj. Ko mi sviri radio Gaga, radio Gugu, radio Gaga, ko vesti širi, radio Gaga, radio Gugu, radio Gaga, zašto žmiri, struja je slaba, a čuje glava, radio was new, vidim još si tu. Oprosti mi dok gledam film na videu, sad rastem s njim, no željan sam još novosti iz lampi tvoje prošlosti. Moj slepi sren, moj radio, za orden je odradio.
Eto, sad ne zamirite, ja sam pustio, održao sam obećanje, dato Predragu Ristiću preko Facebooka i pustio moju verziju pesme Radio Gaga. Pa šta bude, znam da su zbog ovoga Freddie Mercury sigurno krenuo u grobu, ali što je najgore, verujem da nije bio jedini. Evo kakve komplikacije može da izazove u vašem životu vaš pametni hardver. Policija nam je upala u stan zato što je jedan pametni zvučnik napravio žurku 2 sata ujutru. Nemački policajci zaista su morali da provale u kući muškarca zato što je njegov pametni zvučnik odlučio da u 2 ujutru napravi žurku dok je on bio napolju sa prijateljima. Oliver Haberstroh je rekao kako je Amazon Echo zvučnik sa Alexa sistemom iz čije čistog mira raspalio muziku u sred noći. Komši su pozvali policajce koji su morali da provale u stan kako bi isključile Aleksu, koja je potpuno sama slušala muziku pojačanu do maksimuma. Haberstroha je u policijskoj stanici čekao novi ključ, naravno jer su mu vrata bila razvaljena, i račun od policije, a njegova veza sa digitalnim asistentom koji je trebalo da mu olakša život krenula je u potpuno pogrešnom smeru. Tvrdi kako nije moguće da je Aleksa slučajno pokupila naredbu s polja, jer živi na 6. spratu i prozori su bili zatvoreni. Haberstro kaže kako je šali pitao Aleksu hoće li barem da plati trošak celove drame, ali dobio je samo hladan odgovor. Ne mogu da pronađem odgovor na tvoje pitanje.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Danas u vreme plodu nastavim tranžiranje još jednog dela priče, stare više od decenije i po. Intervjua koji nikada nije objavljen. Intervjua koji Vukašin, Vuk Mitrović, sa mnom radio za časopis Računari, koji je, kao što sami znate, pokojnik još tamo od osvita 21. stoleća u kojem kroz koji uveliko tutnjimo. Vukašin Vuk Mitrović postavlja pitanja. Ja sam na ta pitanja uredno odgovorio, ali pošto nikada nije izašlo u pisanom obliku, evo danas toga u audio formi. Vukašin je taj koji pita, ja sam taj koji odgovara. O čemu? O sebi. U stvari, ovoga puta, danas, kratko o flight simulatorima, a onda dolazi drugi deo priče o internetu. O internetu nakon kakav se činio da jeste i kakav će biti te davne 2002. godine. Znači, najpre flight simulatori, a onda reko, web.
I konačno pravo pitanje, Zoran Modli, flight simulator.
Naravno da flight simulator nisam i nikada neću zaboraviti. Uostalom, on je davno ušao u grupu od onih nekoliko softverskih paketa koji u stopu prate ili diktiraju razvoj računarskog hardvera. To davno više nije igra i potpuno vas vaspitava kao virtualnog pilota. Da bi se posle toga oživeli kao pilot od krvi i mesa, potrebno razume se još nekoliko važnih komponenti i stadijuma obuke. I mnogo para. Nekada ste uz rane verzije flight simulatora zamišljali da letite. Sada stvarno letite. Prednost je što kada stvari krenu nizbrdo, niste u stresu. Mirno se razbijete, opsujete u sebi. Program vas vrati na početnu poziciju, pa izvolite, ponovo polažite popravni.
Walking upside down in the sky. Between the satellites passing by.
Zoran Modli i internet.
Boga mi, internet me ozbiljno razbijao. Sada provodim na njemu valjda 15 minuta dnevno. Nemam pojma kada se tačno dogodi ovakav preokret. U stvari, subotom uveče, nakon snimanja emisije, zasednem na liniju i po par sati, ali to je samo zato što je potrebno dosta vremena da preručim desetak ili više megabajta fajla nove emisije na prezentaciju i da ažuriram HTML-ove. Posle nastane zatiše, prekidano tu i tamo skupljanjem i slanjem pošte. Internet uopšte nije unapredio bavljanje računarima, on je samo preopteretio PTT linije. Voja Antonić ima zanimljivu teoriju o tome. Pre neki dan je rekao, znaš, koliko god sam nekada propagirao računare, toliko sam sada njihov ogorčeni protivnik. Zamislite, on, jedan od nekolicine ljudi koji su izneli kompjutersku revoluciju na našim prostorima samo dve decenije ranije. Ali da pređem na suštinu. Do pojave glomazni GUI operativnih sistema, ljudi su se intenzivno okušavali kao programeri ili kao hakeri tuđi programski kodova. Ulepšavali su postojeće programe, pravili nove, patentirali razne korisne rutine ili ih kombinovali u kompleksnije, modularne paketiće. Mnogi su raspaljivali maštu auditorijuma čineći čuda sa najizgled skromnim alatkama. Sa GUI erom došlo je vreme deluks obrade slika, zvukova, tekstova, animacija i podataka, ali i procvata komercijalne multimedije. A onda je zavladao teror interneta. Šta to znači? To znači da svaki internet ovisnik sedi ispred svog monitora i bulji, bulji, bulji. U šta? U milione java apleta, marketinških poruka, firewallova koji pokušavaju da spreče druge da od vas izmame broj kredite kartice i stanja na računu, vaše šifre, sajtova do bezumlja razgranati po vertikali i horizontali, u username i password ucene. Za uzvrate dobijate radoznale kukise, uznemeravajuće warning poruke, predloge za automatsku instalaciju raznih viewera da bi vam se učitala neka dosadna stranica sa bezbroj frame-ova i armiju pebeznjaka koji se tamo negde kikuću u svojoj bednoj usamljenosti šaljući vam idiotske viruse, back orifice i razne špijunske projektile. Totalni haos u prelaznoj fazi ka još većem. Internet na današnji način dodelio vam je ponižavajuću ulogu u koju uglavnom pasivno primate sa mozgom u lev. Za internet vam nije potreban računar. Potreban vam je samo modem. Brži, skuplji. Brži, skuplji. Šta će vam računar? I onako već na tržište izbacuju internet, TV, internet phone, internet cellular, internet fax. Ljudi kupuju kompjuter i kažu treba mi za internet. E pa, dragi moji, internet, to je sumrak personalnih računara. Kraj. Smrtna presuda. Nikad ne recite da kupujete računar zbog interneta. Računar kupujete zbog sebe, a internet je važan za računar isto toliko koliko izgužvane gaće za hidrauličku presu. Znate, čak i pegla može više. Nisam ja protivnik interneta. On je samo faktor rizika u mom životu. Dobar je, pod uslovom da niste u ulozi roba. Mislim da je ovo što se sada zove internet samo prelazna faza u jednoj mnogo slojevitijoj globalnoj komunikaciji. Nesumnjivo je da je zarazan, vrlo često i zavodljiv, ali to je samo embrion, pa i sad moju teoriju. To je samo embrion buduće planetarne svesti. Ha, internet je za sada najrazrađeniji način da se tehnički konstruiše primitivni simulator budućeg mozga planete. Mozga u kojem će svako od nas biti ravnopravna ćelijica sintetičko-biološke moždane mase, toliko efikasne da će omogućiti svakom od nas da se u svakom trenutku nađe na bilo kojoj tački zemljenog prostora i vremena, a da ne mrde i svoje nastambe. A tada, adio političari, adio diktatori, zbogom zauvek ambiciozni monstrumima i čobanima ljudskih stada. Ljudima neće biti potreba niko i bit će im potrebni svi, istovremeno. Gotovo sam siguran da ćemo ka takvoj dimenziji međusobnog komuniciranja dramatično brzo putovati tokom celog ovog veka i, nadam se, dostići je, kao uzbudljivom akcijnom filmu, u posljednji čas, samo trenutak pre opšte propasti. E, zato internet u suštini jedna pozitivna stvar.
Sliding alone a black rainbow, I fly away.
Završili smo danas ovu vremeplovsku trilogiju. Dakle, u prethodne tri emisije, ja sam to tako nekako zamislio, imali smo intervju koji nikada nije bio objavljen. Intervju koji je Vuk Mitrović radio za časopis Računari, ali upravo kada ga je završio, a to je bila priča, to je bio intervju sa mnom, računari su prestali da izlaze. Nikada niko to nije video, ali eto, sada, posle ko zna koliko godina, dakle, posle više od decenije i po, imao je ko to da čuje, taj daleki eho iz te daleke 2002. godine.
Zvali. Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't live, don't achieve or grieve without love. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk, don't cheat, compete, don't miss the one I be. Don't trouble about time, don't peek, don't spill, don't piss on the train, don't let the road. Don't feel it anymore, don't compensate, don't feel it at all, don't feel it at all. Don't hide or debate. Don't take it on board, don't fall on yourself, just feel like a cord. If you're either getting bored. Don't change. your brain. Don't listen to the beat. Don't take, don't change your shit. Have another grip. Don't spy, don't lie, don't try it. Don't have a great experience. Don't again. Don't try, don't fix, don't clean, don't hoax, don't freak, freak, don't leap, don't speak. Don't struggle, don't jerk, don't cry, don't worry, don't wish, don't wish, don't teach, don't reach. Don't buy, don't break, don't fence, don't steal, don't pass, don't curse, don't cry, don't fear. Don't touch, don't find, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't lie, don't die. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect.
These all can move and have second oxia and great oxia.
Veći limit. Naime, Twitter je povećao limit karaktera na 280. Nakon nešto duže od mjesec dana testiranja na određenoj grupi korisnika, od prošle nedelje svim korisnicima dostupna testirana mogućnost. Twitter je, naime, nakon desetak godina odustao od ograničenja dužine tweetova na 140 znakova. Od sada svi twitteraši koji pišu latinicom imaju mogućnost da se izraze u dvostruko dužih 280 znakova. Proširenje tweetova neće dobiti tek korisnici s japanskog, kineskog i korejskog govornog područja, jer se kod njih zbog prirode jezika i pisma nije ni do sada u većoj meri osjetilo ovo ograničenje. Tokom testiranja primećeno je da su oni twitteraši koji su mogli da pišu do 280 znakova tu mogućnost koristili dok je bila nova, kako bi isprobali. Nakon toga vratili su se svojim uobičajenim navikama i pisali u manje od 140 znakova. Do sada je ovo ograničenje uticalo tek na oko 900 tweetova na engleskom jeziku, a s proširenjem na 280 znakova sputano je bilo tek njih oko 1%. Ova promjena će, jako je retki, zaista koriste, olakšati komunikaciju i osloboditi korisnike okova, ali zadržat će prepoznatljivu twitterašku kratku formu izražavanja. Bar se tako nadaju Twitteru. Pa znate šta, nikad nije dosta. Kad imate malu platu, hoćete veću, kada dobite veću, treba još veća i tako u nedogled. Uvijek ima manje od manjeg, ali nikad ništa nije dovoljno veliko.
After that night, some say he was a changed man, that his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. U današnjem putovanju kroz svet avijacije malo šale, malo zbilje. Pa zato pitanje glasi, kako je svrha onih komplikovanih satova koje uvijek viđam da piloti nose? A drugi do pitanja, i šta to vi piloti nosate u tim teškim crnim aktovkama? Svrha ti satova je da pilotima kažu koliko ima sati. Satovi su potrebni kao podrška satovima u letelici, ali ništa složenije od zamaha ruke nije potrebno. Ako pilot preferira nešto moderno i skupo, to je njegova ili njena stvar. A sada pređimo na torbe. Unutar tih crnih kožnih torbe, biblioteka kožnih navigacijnih fascikli sa stotinama strana, mapa, tabela, procedura prilazaka, dijagrama, aerodroma i drugih tehničkih misterija. Dodatne knjige su uputstva za upravljanje avionom, engleski AOM, Aircraft Operating Manual, uputstva za opšte operacije, engleski GOM, GOM, General Operating Manual. Također ćete naći slušalice, rezervne kontrolne spiskove, kartice, podsjetnike, baterijsku lampu i razne lične sitnice koje uključuju podloge za samolepljive listiće, hemijske olovke, čepove za uši i hrpu vlažnih maramica za brisanje prašine, mrva i prljavštine sa panela radija i drugih površina u kokpitu koje su rutinski prljave. Vićat ćete sve manjovi torbi. jer se avio kompanija okreće u digitalnim verzijama tih glomaznih uputstava. Ovo se zove kokpit bez papira i već je tu. Piloti nekih avio kompanija oslanjaju se na laptopove već nekoliko godina, dok piloti nekih drugih prelaze na platforme bazirane na tabletima. U zavisnosti od potreba i preferencija prevoznika, svaki pilot može da dobije iPad ili drugi uređaj ili par uređaja, može biti montiran i povezan u samom kokpitu. Kokpit nikada neće biti potpuno bez papira, ali glomazni, oštampani materijal bit će brže i lakše dostupan u digitalnom obliku. I brže će se i lakše pregledati. Prelazak na elektronsko uputstvo je najbolja ideja koju sam čuo godinama unazad, ako ni zbog čega drugog onda, jer oslobađa prosječnog pilota svireposti i dosade, ažuriranja i revidiranja knjiga, koje se pod normalnim okolnostima revidiraju stotinama puta svakog mjeseca. Jao, samo i ne pričajte o tome, doktore Simiću. Kad se setim tih dana, meseci, godina škljocenja džepstvenih mehanizama prilikom ubacivanja i izbacivanja dotrajalih ili ažuriranih listova, dobijete najsitniji dodatak svakom postupku prilaska ili polaska i bum, 18 različitih strana je potrebno zameniti. Za posebno teže set revizija može biti potrebno 2 ili čak i više časova. Uobičajene nus pojave spadaju vrtoglavica, povrede usled pokreta koji se ponavljaju. Ovo je dobro, i samo ubistvo. Veći deo problema ovdje je što aviokompanije i regulator insistiraju na prezasićenju posada podacima i informacijama. Ono što treba da bude relativno tanak tom korisnih informacija postaje hiljade strana za petljancije. I dalje će biti tu, ali piloti bar više neće morati da ih vuku naokolo sa sobom. United Airlines kaže da će njihov prelazak na iPadove uštedjeti 16 miliona listova papira godišnje. Mogu da poverujem u to. Također će se uštedjeti na vremenu, gorivu i posjetama kiropraktičaru. Eto, šta se dešava ako prvi oficir obori Coca-Colu Zero preko svog novog iPada ili ga ispusti na pod? Ne treba paničiti. Ovo su referentni materijali, a ne setovi upustava od kojih život zavisi. Uvijek će i biti na najmanje 2 uređaja u avionu. A bilo šta što je zaista kritično, ostaće također i u papirnoj verziji. Hvala za danas, dragi Aleksandre, na ovom novom odlomku iz hit knjige. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Idealna trojka, Modlin, Zajib i 202. Can't
znate već onu krilicu iz Matijevske knjige, lečesmo, slečesmo, ništa mi snomo, a mogasmo. Ej mi, prije časmo, e mi to vasmo, ništa, i stigli smo do kraja i ovog Zaira, a u njemu su bili. I je bilo, kako ko i kako šta. Dejan Risanović, on ime novosti digitalne transformacije, Markus, radikalno debatovanje o ravnoj ploči, Ranko Stilović, sa nevidim ljudima, oni koji krklajeću na godišnicu kultne radio emisije već uz radio. Doktor Aleksandar Simić, šta će pilotima veliki satovi i šta to teglim onim svojim atovkama? Uber, koji je predstavio dizajn budućeg letećeg taksija. Vuk Mitrović versus Modli, kratko o flight simulatorima, a zatim o budućnosti interneta. Jedno radio ga u mojoj verziji i gomila vesti koje ne bi sada ponovo reprizirao. To je nazvan tako, koje ne bi sada opet nabraja. To je bilo ono što ste mogli čuti. Znati sami da sreća nije stvar sudbine, ona je stvar vašeg izbora. Ali ova emisija, to je stvar vaše sudbine, jer ne možete da birate šta ćete čuti i da li ćete slušati. Morate da slušate. Doviđenja na kraju zakona akcije i reakcije s rednim brojem ovoga puta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
891 890 KES ili 89 reci jedan. O ljudi, konačno.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni hi-fi, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.